habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo arbaca bisha noofembarna ay ku beegan tahay soddon sannadka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah daliilo loo jeedinayo hay-adaha amniga ee dowladda federaaliga ee soomaaliya.
weerarkii fiila rose ee u dhow madaxtooyada muxuu muujinaya? waxaan qabaa arrintan dhacday ee ka dhacday fiila rose waxay muujinaysaa dareen cad oo ah in amniga dalka uu marayo meel halis weyni ka muuqato, meel ay hay-adihii amnigu u muuqdaan kuwo ku guuldaraystay amniga caasimadda iyo sabab amniga caasimadda, sababtoo ah marba haddii ay suuro gashay in gidaarka madaxtooyada ay gaadhaan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan jaamacadda culumta badda ee berbera oo ay ka qalinjibiyeen maanta arday baratay culumta badda iyo khayraadka ku jira.
waa 16 arday waxaanay ka kala qalinjibiyeen 4 faculties ee kala ah port and shipping management, maritime transport technology, marine engineering iyo fisheries and marine resources. waxaa ku jiray 11 gabdhood oo markii ugu badnayd ee ardayda ka qalinjibisa ay tirada inta lega gabdhihii ay ka qalinjibiyaan.
qodobadaas iyo warbixino kale ayaa dhegaysan doontaan intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada. ciidamada cirka ee ruushka iyo kuwa shiinaha ayaa si wada jira u sameeyey dhoolatus militari oo ka dhacay gobolka asia pacific, waxaa sidaasi maanta sheegay wasaaradda difaaca ee dalka ruushka. diyaaradaha ruushka ee gantaalada xambaare ee tu 95 iyo kuwa shiinaha ee shion h6 ayaa dul maray badda jaban iyo badda bariga shiinaha muddo 8 saacadood ah, sida lagu sheegay bayaan ay wasaaraddaasi gaashaandhigga ee ruushka soo saartay kadib markii laga go-doomiyey reer galbeedka. inteeda kale, markaas oo uu dullan ku qaaday waddanka ukrain, ayaa madaxweynaha waddankaasi ruushka putin waxa uu isku dayayey in uu xoojiyo xiriirka eeshiya, gaar ahaan shiinaha. ukrain ayaa ku boorisay xubnaha neto inay dedejiyaan keenida hubka oo ay gacan ka geysan doonaan dagaalka ay kula jiraan ciidanka waddanka ruushka ee ukrain weeraray, iyadoo sidoo kale ay ukrain dalbanayso in taageero markaasi loo muujiyo dhinaca tamarta korontada, waxaana xulafada reer galbeedku ay wacad ku mareen inay xoojin doonaan taageerada lagu caawina kiyev inta lagu guda jiro xilliga jiilaalka ee ruushkuna uu doonayo in weerarkaasi uu laba sii jibaaro. moscow ayaa qaaday mowjado duqeymaha oo ka dhan ah kaabayaasha tamarta ee ukrain, iyadoo ciidamadeeda dib looga riixay dhul, taasoo malaayiin qof ka dhigtay meesha ay degan yihiin mid mugdi ah. wasiirka arrimaha dibadda ee ukrain dmitri kolebo ayaa waxa uu baaq soo saaray ku sheegay in hubkaasi ay sida deg dega ugu baahan tahay waddanka ukrain, gaar ahaan nidaamka difaaca hawada ee horumarsan, in la geeyo waddankiisa. waxaana hadalkaasi uu ka sheegay shir ka dhacay magaalada bukarest ee xarunta waddanka romania ay ku shireen wasiir arrimo dibadeedyada dalalka neto. guddi gaara oo loo xilsaaray inay kasoo arrimiyaan in madaxweynaha koonfur afrika cyril ramaphosa uu wajahi doono dacwad la xiriira xilka xayuubin oo ku aadan dembi lagu soo eedeeyey oo ayd inuu qariyey faldembiyeedkaas, ayaa arbacada maanta gudbiyey wixii kasoo baxay baaritaankooda oo baarlamaanka waddankaasina ayay u gudbiyeen. kooxdan oo ka kooban 3 qof oo uu hogaaminayay guddoomiyii hore ee garsoorka ayaa warbixintooda ku wareejiyey afhayeenka baarlamaanka qaranka, waxaana afhayeenka baarlamaanka qaranka waddankaasi south africa oo ka hadlaysa arrintan ay tiri wareejinta warbixintan waxay calaamad u tahay mid ka mid ah marxaladaha tilmaamaha oo ah dimuqraadiyadeena qaangaarka ee koonfur afrika, ayay tiri. guddigan ayaa la aasaasay bishii sebtembar sanadkii 2020 kadib markii eedeemo lagu sheegay in uu qariyey xatooyo ka dhacday qasriga beerta ee ramaphosa, taasoo noqotay fadeexad dhaawacday sumcadda madaxweynaha, islamar ahaantaasina waxyeelaysay isku daygii ahaa in uu mar kale isugu soo taago hogaanka xisbiga talada haya ANC. dowladda Mareykanka ayaa ansixisay in dalka Qatar laga iibiyo hub gaaraya ilaa iyo $1 bilyan, waxaana arrintaasi la shaaciyey inta lagu guda jiray waqtiga nasashada ee ciyaarta koobka kubadda cagta adduunka ee dhex martay dalalka Mareykanka iyo Iiraan, taasoo ku dhammaatay gool iyo waxba uu Mareykanka wareega kale u gudbay. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in ay saxiixday heshiiskaasi hubkaasi lagaga iibinayo dalka Qatar, taas oo ay ku jiraan ilaa iyo 10 ka mid ah hanaanka difaaca diyaaradaha aan duuliyaha la socon iyo hubka kala gedisan oo ay Qatar u baahan tahay. Qatar iyo dalalka kale ee ku yaala gacanka carabta ayaa daandaansi kala kulmay dalka Iiraan iyo xulufadeeda. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa v o a. waxaa soo taraya dhaliilo loo jeedinayo hay-adaha amniga ee dalka Soomaaliya kadib markii axaddii ay al-shabaab weerar ku qaaday hotelka Villa Reis ee magaalada Muqdisho. wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho Seenab Abuukar ayaa ra'yigooda weydiisay qaar ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho.
magacaygu waa xildhibaan axmed maxamed axmed. haddaan ka dhiibto fikirkayga, weerarkii Villa Reis ee u dhow madaxtooyada muxuu muujinaya? waxaan qabaa arrintan dhacday ee ka dhacday Villa Reis waxay muujinaysaa dareen cad oo ah in amniga dalka uu marayo meel halis weyni ka muuqato, meel ay hay-adihii amnigu u muuqdaan kuwo ku guuldaraystay amniga caasimadda iyo sabab amniga caasimadda, sababtoo ah marba haddii ay suuro gashay in gidaarka madaxtooyada ay gaadhaan qaraxyo iyo dablay hubaysani, waxay arrintaasi aada u muujinaysaa in amnigii dalka iyo hay-adihii gacanta ku hayay gaar ahaan caasimadda Muqdisho ay aad iyo aad u liitaan, ay suurageli karto in meel kasta oo ka mid a magaalada Muqdisho oo meelaha weliba ay tahay amnigooda aadka loo ilaalinayo inay ka suurageli karto fal noocan.
anigoo ah xildhibaan hore Maxamed Cumar Daalxa, muddo badan baarlamaanka kusoo jiray, waxaan aad ma artay runtii uga xumahay dhacdadii Villa Reis hotelka ee ka dhacday, oo ah hoteelada ugu muhiimsan ee badi madaxda ama hay-adaha dowladda xubnaha sarsare ka tirsan, oo ayaga meeshaasi u ah maaragtay degaan ahaan ama maaragtay meelaha isugu tagaan. weerarkaas runtii wuxuu aada iyo aada caqabad ku yahay amniga iyo inta kale ee dusha maaragtay ayada kala socota ama ka maqasha. sababta aan u leeyahayna waxay tahay hoteelka waa hoteel madaxtooyadii isa saaran yihiin oo keliya wadada udhexeysa ee derbiyada aanan ku kala fogay suudin ahaan, iyo taasoo maaragtay cabsideeda ay runtii kasii culus tahay marka la yiraahdo madaxtooyadii ayaa agteedii wax ka dhacay ama checkpointyadii adkaa ee madaxtooyada wadada dheer ee laga gelayo ayaa laga soo gudbay, ayaa iyadii meel u dhow ama waxay ka dhaceen ama hodheelaan noqdo ama maaragtay yuusan ahaanin ama checkpoint ha noqdo. si kastaba marka arrintani waa arrin aada iyo aada runtii u baahan in aada maaragtay dowladdu ay ku sameyso baaritaan dhab ah oo rasmi ah.
anigoo ah siyaasi Cabdi Cabdulaahi Xaashi Gurey, haddii aan ka jawaabo su-aashaada adeer ah Villa Reis dagaalkii Al-Shabaab ay ku soo qaadeen iyo siday iila muuqato, runtii aniga waxay iila muuqataa inuu jiro xoogaa gadaloolaa ama jireec hay-adaha amniga, maxaa yeelay Villa Reis waxay ku taallaa meelaha ugu adag xagga amniga madaxtooyada bay dhabarka ku haysaa, marka waa meelaha aada loo ilaaliyo. weerarka ay ka geysteen nimankan Al-Shabaabna wuxuu u muuqdaa weerar yacni aan ogaan la-aan ama maaragtay hay-adaha amnigu inaysan ogeyn ku dhacay uma eka, marka saa darteed wuxuu iila muuqdaa in ay bartilmaameedka ay beegsadeen ay u fududeysay ama habacsanaan hay-adaha amniga ka jirta ama in waxyaabo kale ay jiraan oo baaritaan u baahan.
magacayga waxaa la yiraahdaa gariiqaan sare doctor Mukhtaar Nuur Abuukar, oo runtii fikirkiiga ka qabo arrintii ka dhacday hoteelkii Villa Reis. waa arrin runtii lala yaabo ummadda Soomaaliyeed dhan runtii calaamad su-aal ku noqotay, intaas oo checkpoint ah in lasoo maro, la galo, laysku qarxiyo, la laayo dadkii, waxay u baahan tahay cashar in laga qaato waayo aragnimo laga korso. Arrintaas waxaan dhihi lahaa in dowladda ay runtii dib isku sameyso, kaamiradayaasha la fiiriyo, qaabkii wax loo soo maray, qaabkii wax u dhaceen, wax unbaa kasoo baxayo isla xisaabta.
aragtiyada qaar ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho ayaa dhegeysanayseen. dhegeystayaal, waxay naga xasuusina inaan xiriiro la sameynay qaar ka mid ah saraakiisha amniga Soomaaliya ilaa iyo haddana inuumay suurgelin in aan ka helno wareysiyo. marka ugu horreysa oo ay ka hadlaan eedeymahaasi loo soo jeediyey idaacadeenna, dambe ayaad ku dhegeysan doontaan. markana Berbera, jaamacadda culumta badda ee magaalada Berbera maanta waxaa ka qalinjibiyey arday baratay culumta badda iyo khayraadka ku jira. wariyaha v o a magaalada Lascaanood oo hadda booqasho ku jooga magaalada Berbera, cabdikarin Olol, ayaa wareystay guddoomiyaha jaamacadda culumta badda ee Berbera, cabdiqani maxamed khayre.
maanta xafladda qalinjabinta ee ardayda maanta ka qalinjabisay jaamacadda culumta badda ee Berbera, Berbera Maritime Fishery Academy, waa 16 arday, waxaanay ka kala qalinjabiyeen 4 faculties ee kala ah Port and Shipping Management, Maritime Transport Technology, Marine Engineering iyo Fisheries and Marine Resources. waxaa ku jiray 11 gabdhood. waa markii ugu badnayd ee ardayda ka qalinjabisa ay tirada inta laga gabdhihii ay ka qalinjabiyaan.
dufcadan maanta qalinjabinaysa guddoomiye waa dufcadee?
dufcadan maanta qalinjabinaysa waa dufcaddii 7aad. waxaa hore u qalinjabiyey 6, maantana waa ku 7.
jaamacaddu markii hore waxay caan ku ahayd inay soo saarto khabiirada dhanka badda, bal ka waran waxyaabaha ay ka bedeshay xagga badda hadday noqoto iyo culumta kale aad soo kordhiseen?
jaamacadda culumtu marka horeba 4 fakultis takhasus baanu lahayn. iminka baahi baanu aragnay mustaqbalka soo socota ama soo kordhaysa, waxaan ku darnay wax la yidhaahdo logistics supply chain transport, oo macnaheedu uu noqonayo inaanu ka faa'iideysano cargoga transshipmentka ama transitka ee dekedda dhaafaya ee loo sameeyey free trade zone-ka. taasina waxay qeyb weyn iyo opportunity weyn ku jiraa inaan uga faa'iideysano alaabta noo dhaafaysa wadamada kale ama east ama horn of africa.
tirada ugu badnayd ee gabdhaha ayaa maanta qalinjabiyey oo 12, bal ka waran gabdhahaasi waxyaabaha ay barteen?
12-kan gabdhood waxay u kala qaybsamaan 5. waxay barteen fisheries and marine resources, automatically-na shaqo toosa ayay heleen markay ka baxeen. waxaana supervisor ka yihiin some tuna industry oo nin muwaadin Soomaaliland uu maalgeliyey warshadda kalluunka ee ku taala Berbera. 5 arday ee ka baxay fisheries marine resourcesku waxaa la siiyey positioniska maadaama aqoon u leeyihiin processing-ka kalluunka, bakteriyadeeda, quality-geeda iyo maxaan ku dhahay storage-geeda. taasi waxay ku tusisaysaa inaynu ay noo tahay fursad aad u weyn xagga shaqo abuurka. sidaan khudbadaydii ku sheegayna, dekedda baddeena waxaa laga soo saari karaa 200,000 oo tan oo kalluuna, oo marka la bedelo kiilo waa 200,000,000,000 oo kiilo. haddaynu halka kiilo ku dhufano $5, waxaanu kasoo saari karnaa potential ah sanadle $1,000,000,000. waxaana mushkiladda aqoonta intaa lega resourceka intaa lega waxay naga hortaagan waa faham la-aan dhinaca aqoonta iyo inagoon horumar ku sameynin. waxaanaynu hortaagan kelmad la yidhaahdo waar bad haygelinin. marka bad waxaa laga dhigtay cadow fadhiya, waxaana keenaysa aqoon darada. laakiin badda saan soo sheegay 1,000,000,000 waa markay ugu yartay ayaa sanadkii laga soo saari karaa resourceska baddeena oo leedahay ee 850 kilomitr xeebteen.
arday badan baad soo saarteen, ardaydaasi isbeddel ballaaran ma ku samaysay hadday noqoto badda iyo aqoonta cilmiga si looga faa'iidaysto culumtii aad soo barteen?
aad iyo aad. maanta markaan eegno ciidamadeena Coast Guard-ka ama ciidanka ilaalada xeebaha, saraakiisha ugu sarreeya ilaa gaashaan leh ugu hooseeyo laba xidig leh waxay ka baxeen jaamacadda, waxaana la yidhahdaa Maritime Transport Technology. waxaa kaloo ka baxay jaamacadda Marine Engineering Batch 1 ilaa Batch 7. waxay u badan yihiin inay ka shaqeeyaan dekedda. xubnaha ugu aktifsan ee ka shaqeeya TP Wall, craniskooda iyo qalabkooda casriga ah ee la yidhaahdo gantry craniska, waxaa wadaa waa ardaydii jaamacadda ka baxday ee aan ugu bilownay jaamacadda culunta badda. taasi waxay ku tusinaysaa shaqa abuur badan inay iman doonto mustaqbalkana aan aaminsanahay, hadday noqoto dekedda, hadday noqoto warshadda sibidka, hadday noqoto transportska. 5,000 ee markabe adduunku 90% waxa ay maraan Baabalmandab, Gulf of Aden. Taas waxa ku tusinaysa marka inaynu haysano fursad kale oo muhiima oo Bunkers Station waxa la yiraahdo oo shidaalka ay ka qaadan karaan hadii la casriyeeyo dekadeena oo ka dhaqaale badnaanaysa kalluunka iyo dekada iyo free trade zones.
Berbere waxa la rajeynayaa inay mustaqbal uu ku soo socdo dhanka maalgelinta. Diyaargarowga aad u samayseen mays leedahay si weyn bay uga faa'iideysanayaan dadka reer Soomaaliland?
Afar jaamacadood oo Mareykanka waxay xiiseynayaan inay xidhiir lasoo sameeyaan jaamacadda Berbere Maritime Fishery Academy. Laba waa private, labana waa public. Afartaa jaamacadood waxa ay takhasus ku yihiin afartan faculties ee aan ka dhigno. Waxaanaynu iminka dadaalkeeda ku jirnaa insha allah bidmillaahi kariim in aanu sameyno link aqoonta inay isweydaarsano ardaydana scholarship noo siiyaan. Iyaguna waxay danaynayaan haddii idamka Ilaahay laga helo inay Berbere noqoto base ila dhaqaale oo lagu magacaabo blue economy. Taasi waxay ku tusinaysaa opportunity weyn oo shaqo, mid dhaqaale, mid horumar, mid mustaqbal intaba inay ku jirto. Anu waxa aan qabaa within the coming 10 to 15 years inay noqonayso Berbere Bangkok.
Cabdiqali Maxamed Khayre oo ah gudoomiyaha jaamacadda culuumta badda ee magaalada Berbere wuxuu u warramayey wariyaha V O A Cabdikariin Ol. Markana magaalada Kismaayo, maamulka Jubbaland ayaa sheegay inay gargaar gaarsiiyeen dad ay abaaruhu soo barakiciyeen oo ku dhaqan galbeedka magaalada Kismaayo, gaar ahaan deegaanka Cabdalla Biroole, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha V O A magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Deeqda raashinka ahi ee ka timid dowladda Imaaraadka Carabta ayaa maanta la gaarsiiyey deegaanada dhulka galbeedka magaalada Kismaayo, halkaas oo kumanaan dad shacab Soomaaliyeed oo abaaruhu ay daashadeen ay ku soo barakaceen. Waxaana maanta deeq raashin loo qeybiyey kumanaan ka mid ahi dadka abaaruhu ay saameeyeen, kuwaas oo ku nool deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo, gaar ahaana deegaanka Cabdalla Biroole, Turquto, Barkada Shareefada iyo deegaano kale. Waxaana deegaanadaasi ku nool dadka ay sida weyn u saameeyeen abaaraha, iyadoona mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ay deeqdan gaarsiiyeen dadkaasi. Ugaas Xasan Sheekh Ibraahim oo ka mid ah waxgaradka deegaanadaasi ayaa uga mahadceliyey dowladda Imaaraadka Carabta iyo maamulka Jubbaland gurmadka ay la soo gaareen dadka dhibanaha u ah abaaraha oo sida weyn ay u saameeyeen, kuwaas oo xoolahoodu ay kaga leedeen abaaraha.
Dadkii baa wax loo qeybinaa aad iyo aad iyo aad baan mataqaana ugu mahadcelinaynaa. Dowladda maanta waa u soo gurmatay. Waxaan rabnaa sidaad maanta u soo gurmateen in mataqaana cadowga dul fuulana mataqaana looga qaado insha allahu. Ilaahay idinkiis cadceedan waa kulushahay. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Axmed Xasan Cumar, wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland, ayaa dhankiisa goobta ka hadlay. Waxaan uu faahfaahinayaa deeqdan la soo gaarsiiyey dadka danyarta ahi iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay. Waxaana uu sheegay:
Ree Cabdilla Biroole, waxaan u malaynayaa waa safarkii labaad ee inta wasaaradda la ii dhiibay aan ku imid. Safarkii horena waxaa idiin ballan qaaday inaan idiin keenayno wax walba oo wasaaradda soo gaara. Tan iyo markii aan nimid halkan Sebtembar waa gargaarkii labaad ee noo yimid. Gargaarkaasoo ka yimid isutagga Imaaraadka Carabta waxauna ka kooban yahay 3,000 oo qoys oo aan ugu talagalnay dadka nabadda jecel ee Ree Cabdilla Biroole. Halkaana mar walba waa iman doonnaa. Waxaan kale u mahadcelinayaa saraakiisha ciidanka ee habeen iyo maalin u taagan xaqiijinta amniga.
Maxamed Sheekh Abu Yuusuf, wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta ee Jubbaland, ayaa ka mahadceliyey deeqda la soo gaarsiiyey dadka deegaanadaasi. Waxaana uu sheegay in ay socon doonaan deeqaha noocan oo kale si abaarta looga soo saaro dadkii ay saameynta xooggan ku yeesheen, islamar ahaantaana maamulka Jubbaland uu wado dadaallo lagu caawinayo dadkaasi.
Waxaan rajaynayaa in kulamo badan oo hore la yimid laakiin maanta uu ka dawan yahay. Kulankan halkan ku kulmeyno iyo safarkan hadda uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka labaad uu hogaaminaya waa runtii go'aamada dowlad goboleedka madaxweynaha ugu horeeya Sheekh Axmed Maxamed Islaam ugu horeeyo go'aan la qaatay in aan marna laga baaqanin deegaan dowlad goboleedka Jubbaland maamulkiisa uu joogo aan marna laga baaqanin, gaar ahaan deegaanadan sida uu sheegay wasiirka amniga. Naf iyo maalba si gaar loo taargetarga looga dhigtay oo cadowga taarget gaar ka dhigtay. Waxaan leenahay insha allahu taala ilaahayna waa nala jiraa, annaguna garabaan idin nahay. Saasoo kale waxaa laisla go'aansaday baahiyaha deegaanada ka jiro mucaawinooyinka in lasoo gaarsiiyo deegaanada sida hadda xeeba haday noqoto iyo deegaanka haday noqotona waa go'aan dowlad goboleedka Jubbaland uu gaaray oo madaxweynaha ugu horeeyo.
Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugu Dheere, madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland oo gabagabadii daahfurka gargaarkaasi ka hadlay, ayaa sheegay:
ugu horreyntii waxaad naga gudoontaan ilaah mahadiska leh go-aanka aan kugu nimaa go-aanka dowladda jubbaland ee uu gaaray guddoominaya madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam inaan booqasho rasmi ah ku tagno deegaanka biroole mucaawin inaan soo gaarsiino salaantaas si farxad leh uniili aan noogu guddoontaan baa idinka codsanaya. Waxaan rabaa inaan idinkugu bishaareeyo in deegaanka biroole ee maanta noqonayna markii u dambeysay goobtaan ku sugannahay waa deegaanka biroole oo dowladda jubbaland maanta ku sugan tahay. Gargaarkaad aragteen baad soo gaarsiinay, mid kalaan soo wadnaa hay-adoo dhan inay yimaadaan baan uga baaqaynaa dowladdana laameel kala duwan ee si joogta u timaado.
Deegaanada Jubbaland waxaa si weyn ugu soo barakacay dadkii ugu badnaa, gaar ahaanna waaxiga magaalada Kismaayo, inkastoo deeqdan ay noqonayso tii ugu ballaarneed ee maamulku uu gaarsiiyo dadka deegaanadaasi ku nool. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Qaramada Midoobay ayaa waxa ay sheegtay in Ruushku ugu deeqay 260 kun oo metric ton oo bacramin ah oo uu soo saaray oo yaalla dekadaha iyo baqaarada Yurub si ay u isticmaalaan beeralayda Afrika. Warbixintan oo ay qortay Margaret Bashir oo ka tirsan V O A ayaa waxaana la socodsiinayaa Ibrahim Xasan Daanduray.
Stephen Ducharek oo la hadlayay wargaasha ayaa waxa uu u sheegay in adeegan uu wax ka tari si loo yareeyo baahida bini'aadminimo iyo kahortaga masiibada dalagyada Afrika iyadoo hadda lagu jiro xilliga waxbeerashada, waxaana uu soo dhaweeyey ku dhawaaqistaas. Stephen Ducharek waxa uu sheegay in markab ay kareysay hay-adda cuntada adduunka uu talaadii shalay ka ambabaxay dalka Holland isagoo uu sida 200,000 oo tan oo bacramin ah oo loo wado dalka koonfur bari Afrika ee Malawi, waxaana uu sheegay in ay qaadan doonto muddo bil ah in la gaaro magaalada Piera ee dalka Mosambiq, kadibna loo sii gudbi doono dhanka dhulka Malawi oo ah dal aan badlahayn. Wuxuu sheegay inay noqon doonto tii ugu horreysay ee shaxnad bacrimin ah oo taxanaha oo loogu talagalay tiro dalal kale oo qaaradda Afrika ah bilaha soo socda. Tan iyo duulaankii Ruushka ee Ukraine ee 24-kii bishii Febraayo, qiimaha bacriminta adduunka oo sicir bararku uu hore u sababay faafitaanka cudurka COVID-19 ayaa sii kordhay, qayb ahaan sababtoo ah kootada Moscow ay ku soo rogtay dhoofinta bacriminta iyadoo sheegtay inay rabto wax ku filan beeralaydeeda. Qaramada Midoobay waxa ay sheegtay in qiimaha bacriminta uu sare u kacay 200% tan iyo ka hor masiibada COVID-19 ee sanadkii 2019. Ruushka waa dalka ugu horreeya ee dhoofinta waxyaabaha bacriminta caalamka. Carqaladaynta, yaraanta iyo kor u kaca qiimaha ay kootada ay ku leedahay ayaa waxa uu ka dhigay bacriminta qaar aanay awoodin qaar ka mid a beeralayda yaryar, tanna waxa ay si weyn markaasi u dhimi kartaa dalagooda, taasoo horseedi karta cunto yaraan sannadka soo socda. Ruushka ayaa ku ishtukooday in cunuqabateynta reer galbeedka ay sabab u tahay hoos u dhaca dhoofinta bacriminta, laakiin waddamada reer galbeedka ayaa si isdaba joog ugu nuxnuxsaday inaysan cunuqabateyn cuntada iyo waxyaabaha bacriminta ee laga keeno Ruushka. Laakiin qaar ka mid a maraakiibta bangiyada, caymiska iyo shirkadaha kale ee ku lugta leh gaadiidka ama iibinta haruurka iyo bacriminta Ruushka ayaa ka gaabsaday inay ganacsi la sameeyaan Moscow iyagoo ka baqaya in ay ka hor yimaadaan cunuqabateynta. Heshiis lagu seexay Istanbul 22-kii bishii Luulyo ayaa u suurtageliyey in ka badan 12 milyan metric ton oo haruurka Ukraine ah in laga raro 3 ka mid a dekadaha badda madow, iyadoo ka shaqeynaysa sidii loo dhisi lahaa kalsoonida waaxda gaarka loo leeyahay si markaasi ay dib ugu soo laabato heerka dhoofinta badarka iyo bacriminta ee duulaanka Ruushka ka hor. Qaramada Midoobay waxa ay sii wadaa dadaalada diblomaasiyadeed ee xooggan ee ay la wado dhammaan dhinacyada si loo hubiyo dhoofinta aan xadhibnayn ee cuntada muhiimka iyo bacriminta labadaba Ruushka iyo Ukraine, kuwaasi oo ka baxsan nidaamyada cunuqabateynta, ayuu yidhi Ducharek. Heshiiska oo loo yaqaan hindisaha haruurka badda madow ayaa la cusbooneysiiyey nofembar 17-keedii ilaa iyo 14 bilood oo dheeraada.
Warbixintii Margaret Bashiir waxaa inala socodsiinayey wariyaha v o a Ibrahim Xasan Danduray. Markana dhinaca iyo China, wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in Shiinuhu uu haysto ilaa iyo 400 oo madaxyada nukleerka xambaara, taas oo laba jibaarantay hubka nukleerka labadii sannadood ee ugu dambeysay. warbixintan oo ay qortay Karl Bab oo ka tirsan v o a ayaa waxaynala socodsiinaysaa Saare Cabdiaxmed.
dardargelinta iyo ballaarinta nukliyeerka ee Shiinaha ayaa laga yaabaa inay awood u siiso Beijing inay soo saarto keed dhan 1500 oo madaxyada dagaalka ee nukliyeerka ah marka la gaaro sanadka 2035 sida lagu sheegay warbixinta sanadlaha ah ee Pentagonka wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka oo lagu eegay awoodda military ee Shiinaha. warbixintaasi oo la siiyey Kongareska ayaa la daabacay talaadadii toddobaadkan. ciidamada gaarka ee gantaalada ee xoreynta dadka loo yaqaano ayaa bilaabay tijaabada ku dhawaad 135 gantaal oo kuwa balaastikada ah oo loogu talagalay tijaabin iyo sidoo kale tababaro soo bilowday sanadkii 2022. waa tiro ka badan ayaa lagu yiri warbixinta adduunka oo dhan marka la isku daro marka laga reebo shaqaalaha gantaalada balaastiga ee aagaga dagaalka jooga. sida lagu sheegay warbixintan waxaa kale oo Shiinaha dardargelin ku wadaan ayaa la yiri dhismaha 3 garoon oo keyd ah gantaalada balaastiga ay ugu talagaleen gaar ahaan kuwa qaaradaha isaga kala goosha, kaasi oo ka koobnaan doona ugu yaraan 300 oo keyd oo cusub. warbixinta Pentagonka ayaa lagu saleeyay macluumaad ku saabsan awoodda militariga ee Shiinaha oo la aruurinayay ilaa iyo sanadkii ina dhaafay bishii December, laakiinse sidoo kaleto waxaa la tiriyey dhacdooyin waaweyn oo qaarkood dhacay sanadkan aynu ku guda jirno ee 2022 ee sii dhammaanaya oo ay ku jiraan, ayaa la yiri dagaalka Ruushka ee Ukrain iyo guddoomiyaha aqalka Nancy Pelosi oo booqashadeedii Taiwan bishii Agoosto sida laga soo xigtay sarkaal sare oo ka tirsan difaaca Mareykanka la qashqashaaday. sida warbixinta Pentagonka ay sheegtay, iyadoo soo xigareysa khubarada militariga, tirada nabadgelyo la'aan iyo xirfad xumo ku dhisan ee ciidamada Shiinaha ay ku hayaan militariga Mareykanka iyo xulufadiisa gobolka ayaa sii kordhaysa, gaar ahaana waddanka Australia. talaadadii Shiinuhu waxa uu sheegay in ay dabagal ku sameeyeen oo ay soo ceeriyeen markab dagaal oo Mareykanku uu leeyahay biyaha ku dhow jasiiradda Spratly ee badda koonfurta Shiinaha. Beijing waxa ay tixgelisaa in inta badan baddeeda kheyraadka hodanka ku ah ay iyadu ilaaliso, inkastoo ay sheegareyso dhul aysan lahayn oo kale, waxayna abuurtay ayaa la yiri 400 hektar oo jasiirada macmal ah si ay markaasi u sheegato dhul aysan lahayn oo xagga biyaha ah. warbixinta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa saraakiil lagu wareysto sarsare waxa ay qireen awoodda Shiinaha. asagoo v o a da kala hadlayay Pentagonka horaantii bishii November, General Mark Miller oo ah guddoomiyaha taliyaasha guud ee shaqaalaha waxa uu yiri Shiinuhu waa hal waddan oo halkaasi jooga oo juqraafi ahaan iyo siyaasad ahaanba awood u leh inuu caqabad weyn ku noqdo Mareykanka. waxaa kaleeto intaasi ku daray in Shiinaha uu doonayo inuu yeesho ciidamo u sameysan adduunka marka la gaaro. waxaa kaleeto intaasi ku daray in Shiinaha uu rabo inuu yeesho ciidamada ugu sarreeya adduunka marka la gaaro sanadka 2049, waxaana horumar ay ka sameysay dhanka internetka, hawada sare, dhulka, badda iyo sidoo kaleeto mukhaabaraadka, balse waxaa carabka uu ku adkeeyey in militariga Mareykanku uusan u ogolaan doonin in militariga Shiinaha uu ka saro maro marna.
Watahay Zara Cabdiaxmed ayaa nala socodsiinaysay warbixintaasi Karl Bab ay qortay. halkaad ka dhageysanayseen waa v o a. habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale guurdho waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo dooda gaaban. hase yeeshee aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. ciidamada cirka Ruushka iyo Shiinaha ayaa si wada jira u sameeyey dhoolatus militari oo ka dhacay gobolka Asia Pacific, sida ay maanta sheegtay wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka. diyaaradaha ruushka ee gantaalada xambaara ee TU-95 iyo kuwa shiinaha ee Shenzhen-H6 ayaa dul maray badda Japan iyo badda bariga Shiinaha muddo 8 saacadood ah, sida lagu sheegay bayaanka. Kadib markii laga go'doomiyey reer galbeedka tan iyo duulaanka Ukraine, Putin waxa uu raadinayay inuu xoojiyo xiriirka Aasiya, gaar ahaan Shiinaha. Ukraine ayaa ku boorisay xubnaha NATO inay dedejiso keenida hubka ayna gacan ka geystaan dib u soo celinta tamarta korontada, iyadoo xulafada reer galbeedku ay wacad ku mareen inay xoojiyaan taageerada lagu caawinayo Kiev inta lagu guda jiro xilliga jiilaalka, markan oo dagaal weli uu ka socdo waddankaasi Ukraine. Moscow ayaa qaaday muujado duqeymaha oo ka dhan ah kaabayaasha tamarta ee Ukraine, iyadoo ciidamadeeda dib looga riixay dhultaasoo malaayiin qof gelisay mugdi. Wasiirka arrimaha dibadda Ukraine Dmytro Kuleba ayaa ku baaqay in sahayda hubka, gaar ahaan nidaamka difaaca hawada ee horumarsan, la geeyo waddankiisa sida ugu dhaqsiyaha badan. Hadalkaasi ayuu ka sheegay shir ka socday magaalada Bukarest ee dalka Rumeniya oo ay ku yeesheen wasiir arrimo dibadeedyada dalalka NATO. Guddi gaar oo loo xil saaray in ay ka soo arrimiyaan in madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa uu wajahi doono dacwadda xilka xayuubina oo la xiriirta dembiga lagu eedeeyey inuu qariyey faldembiyeedka ayaa Arbacada maanta gudbiyey wixii ka soo baxay baaritaankooda, waxaana ay u gudbiyeen baarlamaanka waddankaasi. Kooxdan oo ka kooban 3 qof oo uu hogaaminayay guddoomiyihii hore ee garsoorka ayaa warbixintooda ku wareejiyey afhayeenka baarlamaanka qaranka ee dalkaasi South Africa. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. Habeen wanaagsan marka la dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska, wax todobaadkan inala socotinaysa Intisaar Saalax Xuseen oo Nairobi joogta.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaad walba hadahan oo kale aad ka dhegeysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Barnaamijka todobaadkan waxaan uga hadlaynaa sida haweenka ganacsatada ama dumarka shaqeeya ay u maareeyaan shaqadooda iyo doorkooda hooyanimo ee ku aadan xanaaneynta iyo tarbiyeynta caruurtooda. Sidaynu ognahay, waxaa jira dumar badan oo shaqeeya si ay u buuxiyaan kaalinta nolosha qoyskooda. Haddaba sidee ayay u wada maareeyaan shaqooyinkooda iyo xanaaneynta caruurtooda? Waxaa barnaamijka marti ugu ah Caasha Axmed iyo Faadumo Maxamed oo iyagu ah hooyooyin caruur haysta isla markaana shaqeeya. Ugu horreyn waxaan ku hormarayaa Caasha Axmed oo ah hooyo ganacsi ku leh suuqa Isli, waxayna sharaxaad ka bixinaysaa sida ay howlaheeda isugu maareyso.
Maadaama aan ahay anigu hooyo, shaqadii banaankana sugeyso, tii gurigiina sugeyso, aniga ayaa loo baahan yahay sidaan u maareyn lahaa. Horta anigu waxa weeye subax intaan gurigayga ka tegin ka hor waxaan sameeyaa inaan ilmihii kala maareeyo, kii iskuul aaday, kii madrasada aaday, kii wax cunahayo, waxaas intaa u diyaariya cuntadooda, waxooda markaan u diyaariyo kadib ayaa anigu isdiyaariya. Kadibna waxaan rabaa inaan aado shaqadii. Okay, waxaa ii joogto ina shaqaala ah oo guriga joogto ayaadiiba maartay howlihii guriga iyo mas-uuliyaddii iyo wixii oo dhan sii qabanayso. Saas darteeda haddana markaan aado goobteyda ganacsiga maalin oo dhan de waxa weeye hag xagaabaa jiraysaa, laakiin marmarka qaar aniga waan soo baxaa, waxaan soo booqdaa ilmihii. Okay, haddii aan soo bixinna maanta dhan waxaan ka wareystaa telefoon si aan xaaladooda, maxay cuneen, maxay cabeen, yaa yimid, yaa maqan. Intaas maalintii oo dhan shibka ma dhihi karo, waa maran u imaado oo soo ordo oon arko xaaladooda iyo maraan telefoonka soo wacaa. Intaas hase ahaatadeedee iyadana waxa weeyaan haddii ay ku joogto gabar shaqaala ah, ma ahan inay buuxin karto booskii hooyada oo looga baahnaa ilmihii tarbiyeyntoodii. Way kuu qaban kartaa nadaafadii, cuntadii, wixii oo dhan way kuu qaban kartaa, laakiin moogta inaysan kuu qaban karin, kuu buuxin karin ilmihii, ama aysan kaaga xaqabtiri karin tarbiyadii ilmaha. Wax walbana waxaa madaxda ama amiir u ah ood ogtahay ilmaha tarbiyada wax looga baahan yahay. Importantin muhiim u ah in qoyskaas ilmahaas caruurtaas ay noqdaan kuwa tarbiyad wanaagsan leh. Marka kuma dhammaystiri karto shaqaalahaas booska ee tarbiyada inay ilmihii tarbiyeyso, inay ilmihii maaragtay ma samayn karayso. marka waxaa looga baahanyaa booskas, waxaa looga baahanyaa mas-uuliyadda saaranta waa aniga oo hooyadii guriga ah. Saas darteeda gurigii waxaan kaa hooyi aabo, soo marka inta waa inay soo baxdo ilmo aada u wanaagsan oo bulshada la dhaqmi karo oo qiimo leh oo aada u qurux badan, waana ilmuhu noqdaan.
Sidoo kale Faadumo Maxamed iyadu waxay ku shaqaysaa gurigeeda, mararka qaarna shaqooyin ayay bannaanka u aadaa. Waxay aaminsan tahay in dumarka ay awood u leeyihiin inay isku qabtaan shaqooyinka guriga iyo midda bannaanka.
Shaqada guriga iyo shaqada kalenta waa maxay ahayto bannaanka gabadhu way isku qaban kartaa haddii ay maxay aheeto ay kala nidaamsato oo jadwal u samaysato, waqtina ilmahaada geliso oo waxbarashadoodii iyo ka warqabkoodii daryeelkoodii cunasiintoodii kulli aada u taaganta waqtina adii aada soo shaqaysato. Laakiin taymka shaqada gabadha in uu xoogaa uyuusan taym dheer ahayn oo guriga ku dayacmanaynin. Marka mathalan subaxii kalaad ilaa habeenka ay shaqo ku maqantahay ama ilaa galabka guriga waa dayacmanaya inta badan. Laakiin markii shaqada gabadha ay shaqaynayso ama waxay tahay ganacsi ku jirto ama macalimad ay tahay sideeda kalento, maxaan rabaa waqtiga inuu kuu kala xadidan yahay ama jadwal uu kuu samaysan yahay xilliga aada shaqadinayso oo adigii ilmihii aada mashquul ka tahay iyo xilligii aad ilmaha mashquul aada gelinayso, waqti aad gelinayso waa inuu jadwal kuu degsan yahay, jadwal yoomi ah oo dhayli ah waa inuu kuu sameeya si aysan wax kaaga dayacmanin oo labadii mas-uuliyadood aad u gudad.
Caasha, waxaa jira hooyooyin qaar oo subaxii xilli hore guriga ka kallaha ama ganacsiha aadaan ama shaqooyin, habeenkiina xilli caruurta ay hurdaan gurihii yimaada. Haddii sidaasi oo hooyada sameyso, maxaa ka dhalan kara?
Markii ilmaha iyo hooyada isdhexgalkooda ama waqtisiinta ilmahaaga waxay u ziyaadin kartaa ilmahaaga naxariista waalidnimo, naxariis waalidnimo inay gashay ilmahaaga u ziyaadin kartaa. Waxaan leeyahay arin aada u fiican ma ahan ubadkaaga inaad maanta dhan ka maqnaatid, haddana habeenkii aada u timaadid adigoona maanta laga yaaba inaadan ka arag hal canug berina sidii oo kale aad ku baxdo. Waxaa dhici karta inay kusoo wajahdo xaalad aada u adag, ilmahaagiyo dhaqan halaabay, ilmahaagiyo maxaan ku yiraahdaayey dhaqan doorsoomay, ilmahaagiyo isbedelay, ilmahaagiyo tarbiyadoodi wanaagsanayn, ilmahaagiyo akhlaaqdoodi luntay, ilmahaagiyo dhaqan wanaagsan aan lahayn, ilmahaagii oo beri banaanka markay aadaan calashaan laga yaaba inay dhibaatooyin badan soo geystaan, in dhibaatooyin badan loo geysto adigana aadan ka warqabin. Marka ilmahaagana waxay noqonaysaa inaadan hooyo qiiro mas-uul oo ilmaheeda aan ka warqabin inaad tahay baa dhacayso. Marka waxaan dhihi lahaa hooyooyinkaasoo kaleeto, waxaan u diri lahaa ama aan u sheegi lahaa ama baaq ugu diri lahaa in ay ilmahooda il gaar ahaneed ay ku fiiriyaan, waayo muhiimadda ma aha lacagta, ee muhiimadda waa ilmaha Ilaahay ku siiyey. Xanaanayntoodana ay ka warqabaan, daryeelkoodana ay ka warqabaan, waqtiga maalintii inay u qaybiso shaqadeeda iyo ilmaheeda ay xoogana saarto, waayo ilmo haddii markaa halaabaan ama ay kaa dayacmaan waxa weeyaan lacag beri maanta haddaad weydid beriyaad heli kartaa, laakiin ilmo kaa halaabay beri ma soo celin karays. Ilmahaaga waxaa dhici karta inuu daraagsto uu noqdo berina aadan awood u lahayn aad uga soo celisid. Waxaa dhici karto ilmahaagii inay noqdaan caasi waalidiin sababtoo ah naxariis waalidnimo mabaysan arkin oy dareemaan maadan siinin. Beri waxaa dhici karta inuu caasi waalidiin kugu noqdo oo hooyada qiimaheeda u garan waayo, because hooyadiisba ma arko 24 saac oo maalintii iyo habeenkii midna ma arko. Soo naxariis waalidnimo meeshaas kama helaayo canugii, ma noqonayo ubad baari ah, ma noqonayo.
Haddii hooyadu ay saacado badan ka shaqeyso bannaanka, waxaa meesha ka baxaya duurkii ay ku lahaayeen qoyskeeda ee ahaa tarbiyeynta iyo ka warqabka caruurteeda. Faadumo Maxamed waxay waalidiinta ku boorineysaa in saacado badan aysan ka shaqeynin shaqooyinka bannaanka.
Ilmihii mararka qaarkood way dayacmadaan, marna ma dayacmadaan, way dayacmadaan. Haddii shaqadeeda ay badan tahay iyo waqtiga ilmaha ay ka maqananta ay badan tahay, ilmaha waa dayacmanayaan, gurigiina waa dayacmanayaa, mas-uuliyadda gurigiina waa dayacmanaysaa. Laakiin haddii qof saacideeya haysato, qof gacan qaban haysto, ninkeeda uu raalli uga yahay shaqada uu ka caawinayo, maxay aheeto ay garab haysato, gurigiina u xajisan yahay, shaqadiina u xajisan tahay, waxba kama dayacmanaan. Laakiin shaqada dheer baa inta badan horta ee dayaca keento, oo matala sidii raggii ee hooyadii subax inta baxda ee galabti soo hayato ilmaya kii umusha ka tagtay oo kii kalento iyo kalekii oo caruurta da-doodu way kala duwan yihiin, markaa dayac qasab uu imaanaya.
Gudaanintaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo aad kala socoteen laanta afka Soomaaliga ee VOA.
anigoo intisaar saalax xuseen ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo kulanti dambo, nabadgelyo.
waa tahay mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal, markaana ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Muqdisho waxaa ka soo diyaariyey wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
sida aynu ogsoonahay, muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa meelo ka mida deegaanada Hirshabeelle iyo Galmudug ka soconayay dagaalo u dhexeeya ururka Al-Shabaab iyo dadka deegaanadaasi oo kaashanaya ciidamada dowladda. haddaba howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug ma yihiin kuwo ku socda qaabkii loogu talagalay, mise waxaa muuqda gaabis ka jira meelaha qaar? waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, oo ay ka doodayaan Axmed Cabdulaahi Ilkacase iyo Dictor Axmed Daahir Shaafi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Cabdulaahi.
bismillaahi raxmaani raxiim. waan salaamayaa bahda v o a iyo saaxiibkayga dooda igula jira Dictor Axmed Shaafi. markan soo koobo su-aashaadaas, labada meelood gaabis baa ka jira sida anigu aan dareemayo. dhanka Hirshabeelle waxaan dareemayaa jihadan Shabeellaha dhexe ayaan waxaan ka dareemayaa gaabis daahid badan keenay, oo dhinaca beelaha deegaanka oo intooda badani aan u abaabulnayn sidii ay u garab istaagi lahaayeen howlgallada dowladda, oo arrintaasina ay keentay inay daahid badani timaado oo xilli hore in la qabto ay ahayd degmada Aadan Yabaal. dhinacaas waxaan isleeyahay gaabisku waa dhinaca beelaha. dhinaca Galmudug gaabis weynaa ka jira sida aan dareemayo, bulshadii deegaanka oo kacsan oo dagaalamaysa oo dagaalo badan gashay, iyo kaalintii dowladda oo ka maqan oo ilaa iyo hadda aysan dowladda garab istaaga uga baahnaayeen aysan ka helin ayaa ka jirta. labada qayboodba sidaasan u dareemayaa.
haye Dictor Shaafi.
bismillah, waan idin salaamay bahda v o ada, waxaa kaloon salaamay walaalkay Axmed Cabdulaahi iyo barnaamijka ila qaybgalaya, iyo umadda Soomaaliyeedba waan idin salaamay. salaan kadib, walaalkay Axmed Cabdulaahi dhaliilaha uu sheegay yani ma qabo, waana kasoo horjeedaa. sababta aan uga soo horjeedana waxay tahay muddada ay xukuumaddu jirto ama dowladda Soomaaliyeed ee hadda uu hogaaminayay madaxweyne Dictor Xasan Sheekh uu hogaaminayo, si guud ahaan kolkii la isku wadageeyo 7 bilood uma dhammaan, xukuumaddana 110 maalmood uma dhammaan, yani 3 bilood wax ka yar bay 4 bilood wax ka yar bay xukuumaddu jirta. intaas saas darteed xukuumaddu waxay soo bandhigtay 100 boqolkeedii maalmood, waxqabadkeedii waxay ka mid dhigtay 70 goobood ama deegaan meelo ku dhow inay gacanta ku dhigta. dagaalku meelaha ka socda oo Hirshabeelle iyo Galmudug u badana guulo ballaaran oo waqtiga ay xukuumaddu jirtay markii loo fiiriyo guulo ballaaran baa laga gaaray.
Axmed, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Dictor Shaafi, adiga maxaad ku dhaliilsan tahay howlgallada iminka socda?
aniga markaan hadda soo koobo dhaliilahayga iskama dhihin, laakiin waxaan isu haystaa inaan nin weyro xoogaala ahay oo deegaanada aada uga warhaya. dhaliiluhuna waa laba nooc. nooc waa mid aan isdhihi karo duruufaa keenay, oo waa midka Shabeellaha dhexe oo aan idhi beerihii ayaan wada abaabulayn. waxa aan ka sheegayna waxay ahayd daahis un. daahistuna waa waxa keenay dhul badan, waqti badan ay haysteen, oo cadowgu in badan haystay, oo shacab dhibaato badan qabay ah, inay degdeg u soo kacaan ama ay degdeg u aaminaan howlgalka ayaaba waxay u baahan tahay waqti in lagu dhiirigeliyo. gaabiska aan sheegay waa intaas. dhinaca Galmudug gaabis ayaa ka jira cad hadda aaga, yacni cada kibir iyo dhisaqa u dhow iyo meesha la yidhaahdo Qaayib iyo eeryadaas oo dhan ilaa Qalanqal waxaa ka dhacay dagaalo. intaasoo ilaa 5 dagaalaa ka dhacday, shan taas dagaalna kaalintii dawladda looga baahnaa laba helin noocay doonto ahaatee ilaa iyo haddana wali garab istaagii dawladdu waa ka maqan yahay dadkaas. Intaasoo dagaal waxaan ka hadlayno dhaliishaan hadda sheegaynaana waa wax la dareemi karo muuqda oo bulshadu haddii aan garab istaag loo muujin niyad jab inuu ku dhaca dhici karta.
Doktor Shafi, maxaad ku sababeynaysaa in qaab wanaagsan ay ku socdaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab?
Walaal Xasan Kaafi, waxaan ku sababeynayaa dhowr arrimood. Horta waaqaca jira iyo tallaabaha la qaaday iyo masaafada la gooyey baan horta ku sababeynaya. Waxaa kaloo ku sababeynayaa dhashada lada dhexe furinta hore maanta waxaa la tagay maxay ahayday aqabduco oo maxay ahayday goobo cusub oo la qabsaday shabeellada dhexe ay xubna baarlamaan iyo gudoomiyihii iyo taliyaasha ciidamadu ay halkaa tageen shacabka ku nool aagaana ay iyaku taageerayeen dowladda. Mora ari baa la tagay xaggan kale oo gudoomiye Cali Jiite iyo ay hiiraan halkaa ay gaadheen oo furan cusub iyo dhul cusub oo maxay ahayday la qabsaday ah ee dowladdu ay gacanta ku dhigtay. Intaa markii la isu geeyo waxaad moodaa inay shaqadu socoto shaqo fiicanna ay dhaqaaqday. Mar haddii dagaal lagu jirana marar fara badan waxyaalo fara badan baa iman haya goobaha qaarkood oo loo baahan yahay in miinada miinooyinka laga saaro yaa waqti qaadan kara. Bulshada Soomaaliyeed ee meesha adag in la abaabulo baa waqti qaadan kara. Saanad iyo hub in la raadsadaa waqti qaadan kara. Qaabkii loo qaybsan lahaa dagaalka iyo horumarka loo qaybsan lahaa sidii loo kala gali lahaa dagaalka waqti qaadan kara. Laakiin waqtiga ay xukuumadu haysato iyo shaqada la qabtay markalan ku soo celinayaa isuma dhigmaan.
Waxaanu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Axmed Cabdullaahi.
Xalku wuxuu yahay meesha hadda shaqadu ay marayso oo lagu sii daro ayaa xalkii ah ayaan isleeyahay. Shaqo ma socoto aniga ma dhihin, laakiin shaqada balansiya maqanan isleeyahay. Waana wax muuqda haddii inta dhiman lagu daro wax weynaa qabsoomi lahaa oo haddeer inta ay joogto nafteeda xataa way kasii badan laheyd. Haddana haddii kaalimaha hadda aan sheegayno dowladdu ka maqan tahay wax aan la weynaa ka maqane mas-uuliyad laysi saaro oo daloolkaas la daariyana inta hadda la qabtay in ka badan oo badana la qaban lahaa ayaan isleeyahay. Hadda kadibna la qaban doona. Anigu waxaan isleeyahay xalku wuxuu yahay inay dowladdu aagaga way kala gaartaa, ciidan yara ma jirto, in la kala tago aag walba la tago, la buuxiyo, in lagu sii daro oo bulshada la abaabulo oo la dhiirigeliyo oo aad gacanta loogu badiyo oo la kalsooni geliyo oo ciddii kalsooni darro qabta la qanciyo ayaa lagama maarmaana tallaabooyin badanna la qaado.
Doktor Shafi, dhinacaada xalku muxuu yahay?
Walaal Xasan, xalka waxaan u arkaa Soomaaliya waxay rabtaa inay caalamka la mid noqoto. Saa darteed sidii waxaa loo helo waa in amni la helo. Amni haddii la heli waayo marnaba la heli mahayo, horumar lama helayo, nololna la heli maayo. Hawlgalkan hadda galmudug iyo hirshabeelle ka bilowday, xalku wuxuu ku jiraa in ay dowladdu Soomaaliyeed ay iyadu hormuud ka qaadato mar walba oo iyadu barnaamijyada iyo qorshaha dagaalka inay iyadu dejiso mar walba. Meelba meeshay ka muhiimsan tahay guusheena lagu horgaari kara in ay iyadu qorshe u dejiso ay ku dhaqaada la raba. Waxaa kaloo marka loo baahan yahay iyaduna in maamul goboleedyaduna si qalbi wanaagsan oo laag furan haddaba siday ugu jiraan iyo si ka wanaagsan inay dagaalka u galaan. Dowladduna waa meel kastoo la xoreeyo waa inay maamulkii iyo caafimaadkii iyo biyihii iyo maxay ahayday caawimaadiiba la gaarsiiyo inta la awoodo.
Intaas ayaynu dhagaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Cabdullaahi Ilka Case iyo Doktor Axmed Daahir Shafi. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
Xasan Kaafi aad buu mahadsan yahay. Markana Canada, qaar ka mid ah bulshada Soomaalida ee magaalada Toronto ee dalka Canada iyo booliiska dalkaasi ayaa ka wada shaqaynaya sidii ay isaga kaashan lahaayeen isu gudbinta xoogaha ay wadaagaan dhinacyada si wax loogu qabto dhibaatooyinka haysta bulshada, gaar ahaan dhalinyarada. waxaana arrintan ay kusoo beegantay xilli ay kordhiyaan kulamada ay yeelanayaan Baliiska iyo Soomaalida Toronto. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a Xuseen Nuur Xaaji.
dad badan ayaa u arka wada shaqeyn dhabah oo dhex marta booliska iyo soomaalidu inay wax ka qaban karto dhibaatooyinka haysta soomaalida, gaar ahaan dhallinyarada. dhowr mar ayay kulmeen soomaalida iyo booliska bishii lasoo dhaafay. kulamadaas dhammaan waxaa looga hadlay sidii labada dhinac ay iskula wadaagi lahaayeen xogaha, ayna uga wada shaqeyn lahaayeen soo afjaridda dhibaatooyinka haysta dhallinyarada. waxaa jira hooyooyin u midoobay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta dhallinyarada, kuwaasoo horey caruur looga dilay dalkan. hooyooyinkaas ayaa si joogta ah ula kulma booliska. shamsi cilmi waxay ka mid tahay hoggaanka hooyooyinkaasi oo xilli sii horreysay heshiis wada shaqeyn ah wada saxiixday booliska magaalada Toronto. shamsi waxay sheegtay in heshiisyadaasi uu meesha ka saarayo in labada dhinac ay isku eedeeyaan wada shaqeyn la-aan.
waxayna noqonaysaa waxaweye communitygeena sidii aan booliiska waxa anaga sida anaga aan rabno inay booliiska ay booliis ahaan noogu sameeyaan, nad ayaga tooda ay rabaan. wuxuu ka bedelaha waxay tahay mar dambe inaan la is-eedeynini, nin walbaaba uu ogyahay dariiqa uu qaadanayo ama waxa uu qaadanayo ama waxa waajibkiisa ay tahay waxa laga rabo. aniga waajibkayga maxaa waaye, ase ka waarid ahaan, ase ka community ahaan, waxay hata waajibka uu boliiska leeyahay ama ka chief ahaan uu leeyahay maxay tahay, ayagana taasay ka mathalaysaa.
mahad cali yuusuf waa madaxa ururka mideynta ee ka shaqeeya arrimaha bulshada oo ka dhisan magaalada Toronto. wuxuu qabaa in wada shaqeynta booliisku ay muhiim tahay, balse soomaalida dhexdooda looga baahan yahay inay xalliyaan dhibaatooyinka haysta oo ay ka mid yihiin dilalka dhallinyarada.
aniga aragtooda waxay tahay in kulamadan la badiyo, laakiin kulamadan keliya ma aha kulamada lala yeelanayo ciidamada booliiska keliya, markaas xalka ma keeni karo booliiska keliya. waxaweyaan xalka waxaa keeni kara wada shaqeynta booliiska, waxbarashada, dadka ka shaqeeya waxbarashada, waxaa keeni karo mataqaanaa community inay naftigood ay wada si gooni u wada hadlaan, gaar ahaan communityga Soomaaliyeed inay gooni intay u wada hadlaan dhibaatooyinka dhexdeedna aan xallinin. waxaa hadda isleynahayo ciyaalkayaga weyaan oo mataqaanaa oo xabadaha isku haysta oo marka annaga probleemka waxbaan ka xallin karnaa.
soomaali badan ayaa rumaysan in durba natiijo wanaagsan ay ka soo baxayso xog isweydaarsiga bulshada iyo booliska, taasoo wax badan ka bedeli karta dhibaatooyinka jira. xuseen nuur xaaji, v o a Toronto.
aad buu mahadsanyahay xuseen nuur xaaji dhegeystayaala. markana aan idin dulmaro qodobada ciyaaraha ugu dambeeyey. hadda waxaa soconaya ciyaaraha gruubka d ay yeelanayaan kooxaha dalalka australia iyo denmark. ciyaartan ayaa waxaa hadda oo qaybihii ugu dambeysay ee 90 daqiiqo ay ku dhacday, oo daqiiqadii dheeraadka la ciyaarayo gool waxba ku hogaaminaysa xulka dalka australia oo denmark ayaa gool ugu leeyahay. waxaa sidoo kale isla gruubkaasi tunisia iyo france ay dheelayaan oo gool waxba iska leh kooxda dalka tunisia ka socota. waxaana ilaayo hadda ay kooxuhu u kala horeeyaan france oo goor hore soo gudubtay oo 6 dhibic iska leh. australia sida hadda ay ku socoto ciyaarta denmark ayay gool ku leedahay, waxaana ay micnadu tahay inay iyaduna 6 dhibic iska leedahay oo kaalinta labaad ay ku jirtaa. tunisia 4 dhibic ayay iska leedahay, waxaana rajada ay ku xiran tahay in australia oo daqiiqado uun dheeraada lagu daray hadda la barbareeyo tunisiana sidan ay ku dhamaysato haddii ay doonayso inay soo baxdo. haddii sidan ay ku dhamaatay, australia faransiiska ayaa koowaad iyo labaad kusoo kala bixi doona. sidoo kale poland iyo argentina ayaa dheeli doonaa ciyaarahan markay dhammaadaan kadib, iyadoo isla gruubka c sacuudi arabiya iyo mexico ay wada dheeli doonaan. gruubkaasi waxaa hogaaminaya xulka dalka poland oo 4 dhibic iska leh, argentina 3 dhibic iska leedahay, sacuudi arabiya ayaa saddexaad ah oo 3 dhibic iska leedahay. dhinaca farqa goolasha ayaa dalka argentina kaalinta labaad kaga jira, mexico waxay leedahay 1 dhibic. dhammaantooda waxaa suuragal ah inay soo baxaan, hadba waxay ku xirnaan doontaa natiijooyinka iyo sida ay ciyaaruhu ku dhammaadaan. waan idiin soo gudbin doonaa dhegeystayaal waxyaabaha kusoo kordha arrinta iyada ah hadduu ilaa yidhaahdo xubinta ciyaarahana halkaas aynoo joogto. waataa dhegeystayaal, markana dhinacii heesaha ayaynu jalaacayna ku soo dhowaada heestan.
in waqtigu cajab
waataay dhageystayaal ciyaartii ayaa soo gabagabooday xulka dalka Australia ee qaybta ka soo baxday. Sidoo kale waxaa soo gudbay Faransiiska iyo Tunisia oo hal iyo eber ay iyaduna ku dhammaatay gool, inkastoo Faransiisku dhaliyay laga diiday. Hase yeeshee waxyaabo ku soo koran waa inaan soo gudbin doonaa xubintii idaacaddeenna caawa. Waa nagaynta nabadeyda.